Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, nagu me näeme, jälle on käes esmaspäev, taevas on selge. Ja loomulikult ilmama tähtsündmus ehk siis valimised või hääletamine või panustamine otse urni on algamas. Mingisugune eelhääletamine juba käib, midagi elektroonilist juba toimub. Ja miks ma siis selle teema kohe nädala alguses ette võtan, sellepärast, et enam vähem 3-4 vahepeal öösel potsas mulle kenasti postkasti kiri, mis ütles nii. Tundub kuidagi veider, et sa kõige aktuaalsematel teemadel sõna ei võta. Mis on praegu päevakohasem kui valimised? Aga sinu teemad? Hea küll, et sa ei arutle kelle nägu kõige rohkem kelle... Ei saagi aru, mida meenutab. Siiski tundub mulle, et praegu on mingi otsustusmoment. Kas kiidetakse takka parlamendi parteide meie oma taskus kinni makstud kampaaniale või tahetakse tõelisi muutusi? Peaministri partei teatab, et valimispäev pole muud kui kõhusügamispäev. Peaasi, et kõik ja kohe oma e-hääle annaksid, mida mõni päev hiljem hea hävitada oleks. Et keegi kunagi teada ei saaks, mida rahvas tegelikult tahtis. Teine, koalitsioonipartei tootab muutusi, kui me vaid hääletame selle hullumeelse, kui tema plakatite silmi meenutada poolt, kelle tõeline olemus selgub vaid luurajate valhallas tema enda määrang. Linnapea laseb taevasse uskumatud summad minu raha, mida ma läbi päikese valguse isegi ei näe ja ilmub see järel kraanal rahvale kui Mooses. Teise opositsioonipartei kohta ei oska midagi öeldagi, sest nii haledalt kõigega nõus pole veel isegi poliitikud üldiselt olnud. Paistab, et ainuke lootus... Tõelisele muutusele on parlamendi parteide välised kandidaadid. Aga isegi sinu saadetes sageli esinenud Einar Laigna ei saa enam sinult eetri aega, et oma plaane tutvustada. Mitte, et ma temaga kõiges nõustuksin, ent ta on üks harvu selgrooga süsteemse mõtlemisega mehi, kelle arvamus otsustusprotsessis väga vajalik oleks. Teine mees, kes minus usaldust erratab, on Mart Helme, muuhulgas ka tema piirileppe positsiooni pärast. Miks tema sinu eetris sõna pole saanud? Aga võibolla on tõde see, et kui valimistest midagi sõltuks, siis oleks seda ammugi ära keelatud, nii et mis muud kui rammus rasvane rist. Vähemalt ma läksin, vaatasin ja valisin, et praegu pole nagu valikut. Ah jaa, oleks vist pidanud alustama, et lugupeetud härra Lepa. Ei noh, kiri on kena. Aga mis puutub, noh, Einar Laigna eetri ajasse... Siis sõltub see ainult sellest, millal tema tahab ja viimasel korral sai vaikselt kokku lepitud, et ehk ta sel nädalal tuleb uuesti. Mart Helme, ei tule kunagi Natsi raadiosse, sest siin, oh jummal hoia, rahvusvaheline üldsus ei mõistaks seda. Siin on pisukesed ilmselt, ma ei tea, kas möödarääkimise või suhtlemisraskused, aga igalihul sellest ei tule midagi välja. Ja ütlen päris ausalt, kõik võimalike külahulle ei ole mõtet siia ka lasta, sest kuulda jälle, et no kui kaua võib, et nemad muud kui teevad, meie tahame ikka toota tasuta elektrit ja teha peedis pesuma sinna tromleid ja... No sellel ei ole mõtet, nii kurb kui see ei ole. Muide, kui lugeda lehti, kui natukenegi kuulata, mida ütlevad raadiohääled väga ilusate sõnastustega ja püüda süübida siis sellesse, mis nende kaunikõlaliste lausete mõte on, siis tõepoolest enam ei saagi aru, kas on meie poliitika nii perversseks muutunud kui veel vähegi võimalik, et kes vägevamalt liputab, kes pimedas pargis naistera, vaid valimisele kihutab sellega, et oma hõlmad laiali tõmbab. Või on küsimus hoopis selles, et ajakirjanduses on parajad nilbikud palgal. Kui vaadata ringi, siis mitte midagi mõistlikku näha ei ole. Ja tõepoolest väga raske on kutsuda saatesse nii nimetatud poliitike küsida otse, kas sa oled nüüd ka päris ogaraks läinud või mida sa teed, mida see andma peab? See on nagu jah, mingisugune hulgi liputamine siinpool, sealpool kraanade, nuku, etenduste, paroodiatega, helikopterite, värkidega. Ja võibolla kõige paremini vastab sellele, nimetagem seda pealegi peldiku seinaks, aga sealgi võib olla suur tõde, aga Delfi rahva hääl, jah, mis kirjutab teinekord päris õigeid ja toredaid asju, ainult et väärikad inimesed midagi taolist ei näe. Kirjutab üks inimene, seal samas Delfi rahva hääles ja see sobib pea ideaalselt vastuseks sellele kirjale, miks mina ei anna eetri aega ja miks mina ei käsitle seda, kui kihtilt helikopterid lendavad või ma ei tea, kuidas keegi puriseb ja näitab näpuga, kuhu tema tahab matta meie raha. Aga heakene küll, Delfi rahva hääl. Kirjutab inimene ühtse Eesti suurkogust ilmselt natuke inspiratsiooni saades. Mulle tundub, et Andres Mähari katusekõnest on liiga palju aega möödunud selleks, et selle kõne ajal saalis istunud ja Mähari eksalteeritult välja paisatud tõe üle haput tehtud naeru punnitanud poliitikud kõne sisust veel midagi mäletaks. Või tahaks mäletada, peab vist pigem ütlema. Peab kordama, katust mul pole, millelt karjuda, aga peab kordama. Räägin siis põrandalt, madal olevus nagu ma olen. Ma vaatasin ühel õhtul kodus televiisoris, kuidas Andres Anvelt Kadriorus oskamatult labidaga vehkides seal tänava auke lappis. Ja miski minu sees plahvatas. Päevade ja nädalatega minu sisse kogunenud tülgastus vormus ühe lühikese uudisväärtuseta uudisklipi jooksul täieliseks kõike hõlmavaks raevuks. Kogu see solk, mida eelnenud nädalate jooksul olen sunnitud igast viimasest kui meediakanalist helpima, voolas kokku. Ühte anumasse ja see anum läks ümber. Anvelt asfaldit laotamas. Kross helikopteriga Savisaare stuudioakna taga. Randpere Russalka ristmikul saiakesi jaotamas. Savisaar koerte jalutusplatse avamas. Anvelt Krossiga meedias kohviku väitluse teemal sõnasõda pidamas. Kross jalgratta reklaamidega linnavalitsuse ees. Randpere TV3 uudistes Lasnamäe ukse taguseid pidi hääli kerjamas. Savisaar kümneid tuhandeid maksvaid ajutisi liuväljakuid ja penoplastist hiigelmehikesi ehitamas. Kes kurat te olete? Kes te olete? Anvelt, Savisaar, Kross, Randpere. Kelleks teie ja teie sabarakkudest kaasparteilased, noor broilerid ja sajad tühikarglusametnikud end peate? Kelleks te mind peate? Kas see, et te ise vabatahtlikult ajudeta klounikarjaks kehastute, peaks minustki teie arvates tegema klouni, kelle hääl teie totakat jantimist vaadates probleemitult teie kaukasse peaks kukkuma. Ma ei hakka parem rääkima sellest, et kogu seda idiootset jampsi korraldate te suuremalt osalt minu ja teiste eestimaalaste raha eest, jagades samal ajal lubadusi sellest, kuidas te valituks saades selle sama raha eest meie heaolu hakkate parandama. Te kostitate üksteist oma valimisvõitluse leegitsevas tundepalangus kõik võimalike erinevate epiteetidega. Trambite alla võistlejaid ja upitate endid. Teie otsaesised pärlendavad higist ära tegemise ponnistusi kiiremini kõrgemale, kaugemale, julmemalt, räpasemalt, teravamalt. Rohkem valet, rohkem pooltõdesid, rohkem tühilubadusi, veel rohkem tasuta asju ja salatehinguid, veel rohkem kolmkeelsust ja kahepalgelisust. Veel rohkem ristmike ja eelarve kärpeid, veel rohkem hoolimist ja immigrante ja kõike rohkem. Te olete naljanumbrid, te olete häbiplekid. Teie oletegi need moraalsed värdjad, kellest Rein Raud oma aastataguses artiklis rääkis. Artiklis! Mille iga viimane kui üksteist suurema tähelepanuta jättis, sest noh, Rein Raud on ju kõigest mingi professor, need mölisevad ju kogu aeg, jõua sa iga üht neist tähelepanuga pärjata, eks ole? Teie oletegi need moraalsed värdjad, kellele ei lähe absoluutselt mitte miski korda peale selle, et olla võimul. Või miinimumprogrammina võimule võimalikult lähedal. Ja ainsad, kes sellest aru ei saa, olete teie ise. Inimesed sülitavad teie nimede peale. Teie mainimine ükskõik millises eravestluses kutsub esile kõige leebemal juhul vihase käega löömise. Selle kõik olete te ise tekitanud ja ise loonud. Ise ja ei keegi teine. Aga moraalseid värdjaid halvaks panu, liiati veel, pööbli suunalt lähtuv. Ju ameti ei kõiguta, kas pole nii? Edasi, valimisvõitlus ei oota. Järjekordne konkurendi tattnokka temp ootab ülelöömist. Järjekordsed röögatukallid ajuvabad valimisüritused läbiviimist. Te ajate mind oksele. Mitte ükski teist ei ole väärt ainsamalegi eestlasele silma vaatama, rääkimata nende eestlaste valitsemisest, juhtimisest. Ma elan Eestis. Kasvatan siin oma lapsi ja teen tööd mitte sellepärast, et teie ajaksite Eesti asja, ega sellepärast, et teis oleks hoolimise jõudu. Ei. Sellepärast, et te töötaksite minu heaks ja ammugi mitte sellepärast, et te minu ja mu maa üle uhked oleksite. Ei, klounid, ma elan siin, kasvatan siin oma lapsi ja teen siin oma tööd teie kiuste, teist hoolimata. Käige põrgu iga viimane kui teist. Ma ütleksin teile, et pöörake nägu rahva poole, kuulake inimesi neid loosungitega surnuks tagumata, kuid see on teile mõistetamatu loogika. Teie tsirkusest läbi imbunud mõtlemisvõime ei erista enam ähmast valimiste aja paralleel reaalsust, milles te kulgete sellest elust, mis eksisteerib päriselt ja kus kulgevad Eesti inimesed. Ütlesin teile, et saage aru sellest, et inimesed ei ole olemas teie jaoks, vaid inimesed on teist teinud need, kes te olete või arvate end olevat. Aga Teie osavalt loodud üksteisele vastandumise skeemistik, mille taga on alati olemas valmisolek üksteisega võimu nimel käed lüüa, ainult süvendab inimeste apaatiat ja ükskõiksust valimiste vastu. See tagab teile aga muretu võimu või selle läheduses viibimise. Muretu põlve teile ja teie partaigenossedest ja mutrikestest tallalakkujatele. Ütleksin veel palju muudki, aga sellel kõigel ei ole mitte kõige vähematki mõtet, sest umbes nädala pärast on valimised lõppenud ja teie idiootne kloonaadi karavan vaikib kuni parlamendi valimisteni. Vahepealset aega nendeni aga saate te koos oma parteikaaslastega sisustada kohaliku võimupiruka jagamisega, ametikohtade üle kaklemisega, Europarlamendi soojade kohtade üle kisklemisega, parteidesse sisse ja välja astumistega, lahkumishüvitiste määramisega, kohtuskäimisega ja kohtu alla sattumisega, uurimise all viibides ja rahaskandaale maha vaikides. Sõnaga, teid ootab Eesti Vabariigi poliitiku argipäev issanda aastal 2013. Käige põrgusse, käige kõik põrgusse. Vaat niisugune kena kiri. See on Delfi rahva hääles. Tundub, et meie infokanalid lasevad aegajalt ühte teist läbi. Muidugi peab ütlema, et siin on ka pisukesi nüansse, sest kui me vaatame neid samu kiidetud kommentaariume, mis pidavad olema eriti nilbed, siis me näeme, et on teatavaid teemasid, millega ollakse vaikides nõus ja kui pärast õue minnakse, siis tehakse niisugune nägu, et mina küll niisugust artiklit ei lugenud, mina nii madalale ei lange, mina ikka ja nii edasi. Sain mina ühe ajalehe siia käe alla. See on siis nüüd 12. oktoobri Postimees. Pea 90-aastane ema vaatas selle esikaane üle ja kirjutas sinna oma märkused juurde. Esiküljel muidugi on pildid, kuidas inimesed seisavad, plakatid käes, et mitte oma alastust näidata ja kandideerivad. Seisab siin Valdo Randpere ülemistele ühistranspordikeskus. Mida see nii väga annab sinna? Tont seda teab ja juurde on kirjutatud pisukene märkus kitsale ringile. Keit Pentus-Rosimannus, linna süda uhkeks ja hoolitsetuks. Mida see täpselt tähendab, tont seda teab, aga kas see linna süda uhkeks ja hoolitsetuks tähendaks ka seda, et see kannataks eesti keeltki või on see loosung nüüd mõeldud ainult turistidele, kes siis peaksid tulema ja Keit Pentus-Rosimannuse poolt hääletama, tont seda teab. Jürgen Ligi seisab plakatiga Tallinna raha asjad korda. Tõepoolest väga õige küsimus siia juurde kirjutatud, kelle heaks? Ja kui nad korras ei ole, miks ei ole sekkutud? Seisab siin Hanno Pevkur, sünnitoetus kahekordseks. Ja käsitsi kirjutatud ääremärkus, aga edasi. Ja keskel on kirjutatud siin teeme Tallinna veelgi paremaks, et saaksime olla oma pealinna üle uhked. Aga seda uhkust ei saa ju patta panna, nii nagu käsitsi kirjutatud märkus ütleb ja kui Tallinn tuleb veelgi paremaks teha, siis sellega on ju kiidetud, et Tallinn on ju väga hea juba ja võibolla natukene saaks paremaks teha. Vilja Savisaar-Toomas tuleb välja kummalise plakatiga. Arsti abi kätte saadavaks. Selle peale tahaksin lausa kraksatele tulluks läinud või? Haige kas läheb pankrotti niimoodi? Arsti abi ei pea olema igale ühele kättesaadav. Ja kui arstiabi saab kõigile kättesaadavaks, siis nagu siia käsitsi ka serva peale on kirjutatud, et ainult, et siis tuleb kõigil õppida end ise ravima. Sest nagu me teame, eks see arstiabi ole ju kättesaadav, selle jaoks meil piirid lahti tehtigi, et me saaksime sõita sinna, kus on mõni tuttav arst ees ja võibolla isegi natukene arstiabi seal kaugel kohas, aga seda ei saa muidugi teha iga mats, ma pean silmas neid, kes... Jah. Mitme tasandiline ristmik Haberstisse, see on vägev loosung. Sellega tuleb välja Taavi Rõivas ja tõepoolest, et sotsiaalsfääre edendaks, arendaks, inimeste sissetulekuid suurendaks, arstiabi võibolla muutuks ka kättesaadavamaks, kui see ristmik oleks ikka mitme tasandiline. Seda oleks hirmus või hirmus ilus eemalt vaadata ja sinna võiks veel ristmiku igasse otsa panna Taavi Rõivase kipskuju ka või mõnes paremast materjalis, kui raha peaks üle jääma, et ta siis oma välja sirutatud käesõrmega näitaks, mis suunas paras ja kui üle ristmiku tohib sõita. Mida see ristmik annab ja miks Haberstisse tont seda teab? No siin on teine ristmiku vend veel. Kui see R ära võtta, siis oleks muidugi veel hirmsam, aga noh, onneks ikka see R on alles. Ma ei pea sõlma sõna Russalka, vaid uus Russalka ristmik. Kuulda oli, et sedagi taheti teha kahekorruseliseks või umbes niimoodi, et Russalka jumal hoia välja ei paistaks, kuigi Russalka on vast ainukene niisugune kuju, mida juba kaugelt saab vaadata. No ma ei ütle, mida see endas kujutab, aga noh, niisugune tema seal on. Ristmikud, see on kõige tähtsam ja eriti kui Russalka ristmikus saab korraga üle sõita mitte. Üks vaid kaks liiklusvoogu, vaid siis vana Kadrioru kõrtsi juures oleks ummik, vaid siis oleks tõsine ummik. Ära sõita muidugi Tallinnast oleks hea, aga ega ka eriti kaugele ei lähe. Ja loomulikult algeskel on... Urmas Paet, kes plagutab, et Nõmme teed euroopalikuks. Kas see on nüüd keskivorm, et sina teed Nõmme euroopalikuks? Ja samas, miks peab Nõmme olema euroopalik ja noh, tont selle ülejäänud kõigega, mis seal siis on? Et rõhutada seisuste vahet või Paet vist elab ka kuskil Nõmmel või niimoodi, et vaat Nõmme teeme nüüd euroopalikuks, sellepärast et mina elan siin, aga need ülejäänud või rõhuta selle peale, vaat see Nõmmelane on hoopis teissuguse kolba kujuga juba ja tema võtleb teistmoodi, aga see ei ole sul mingi Venemaa oblas või Lasnamäe, sul kõik absoluutselt teistmoodi, ainult et noh, arvestatega siin midagi suurt ei muutu küll. Niisugused kenad loosungid on välja pandud. Mis sest nüüd kasu on, seda ei oska mina teile seletada, aga enam-vähem see seis on. Kas need ettevõtmised, mida siis lubatakse meie oma raha eest rajada? No ma saan aru, siin võib ju rääkida näiteks valesti mõistmisest. Et see suur töö, mida meie hakkame tegema, meie teeme tee korda, meie parandame asfaldi augud, kurat võtku, see on teie püha kohus, teed korras hoida, mitte rõhutada, et vaat valimiste puhul meie tuleme oma pisikeste valgete käekestega, võtame suure mustalapide ja paneme plätsu natukene mingit möginat auku ja ütleme, et näed, see on minu lapitud auk, järge seda rohkem enam näidake, seda lihtsalt enam ei ole. Ma saan aru, see on väga tähtis teema, keda valida, aga kui on valida katku ja koolera vahel, no ma ei pea ju valima, ma võin ju minna kohale ja tõmmata märgi, ma olin siin, aga mulle ei meeldi katk, koolera, ma ei tea, mis tüüfus. Ei meeldi, no ma ei taha neid valida. Ja nii ta läheb. Samal ajal muidugi on ka teisi uudisi, mis siin meie ümber sündinud sündmustest välja kasvavad. tuli näiteks niisugune kiri, mis hakkab ka ilusti kohe peale, et austet Margus, see on siis mina, kõne on peetud ja südamel sai kergem. Konsulteerisin veel eile õhtul Tiiduga, no ta võttis ühendus siis Tiit Madissoniga Hispaanias ja Tiit arvas, et Eesti rahvas pole seda esinemist väärt ja soovitas kodurahu ka kaposnikute rahustamise huvides mul mitte esineda. Öö läbi mõtlesin ja otsustasin, et ei veel, seekord kõnelen kindlasti. Ma pean veel arenema, kuni ükskord saabub lõplik lootuse kaotus. Julius, siin peetakse silmas nüüd Koperjanovit, oleks ise või mõne partisani käe läbi ammu süüdlased rajalt maha võtnud. Mina algul räägin, kas edasiseks tegutsemiseks julgust tahet jagub, näitab aeg. Lugupidamisega Heiki. Ja siis on see Julius Koperjanovi haual peetud kõne. Kuulutan Eesti-Vene maismapiiri lepingule allakirjutaja Lindpriiks. Head inimesed, kuhu läheb mõtlev eestlane, kes hoolib oma esivanematest, lastest ja nende tulevikust, kui ta aastakümneid igal sammul näeb, kuidas rahvale mesi magusalt valetavad riigijuhid tallavad porri põhiseadust ning on võtnud suuna eestluse väljajuurimisele. Vähegi mõtlev eestlane leiab varem või hiljem teeraja pühasse hiide või kangelaste kalmistule. Lohutus saama, tõotusi andma, tuleviku ehitama. Küsin murelikult, miks need teed ja rajad on ammu ilma umbrohtunud? Rumalus on tänase eestlase Nokia. Kuigi patrioodid teavad, et senised riigikogud alates 1992. aastast on valitud põhiseadusvastase valimisseaduse järgi ning on seega olnud ebaseaduslikud, nagu on olnud ebaseaduslikud ka nende poolt valitud, määratud ja nimetatud ametnikud, ametkonnad, kaasarvatud välisminister, olen sunnitud seda põhiseaduse vastasust kaitsvat toorest jõudu tunnistama de facto. Põhiseaduse paragraf 122 sätestab. Eesti maisma piir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ja teiste riikide vaheliste piirilepingutega. Tartu rahulepingus pole aga maismapiir määratud ei osaliselt tingimuslikult, mitte tähenduslikult ega ajas muutuvalt. Järelikult saab Tartu rahulepingus määratletud piirijoont muuta ainult põhiseaduse 122. Paragrafi muutmise järel ehk kavandatav piirileping on vastuolus põhiseadusega. Veepiir ehk merepiir Venemaaga Soome lahel on võimalik, sest see piiri osa jäi Tartu rahulepingu piirimääratlusest välja ega ole ka nii vastuolus põhiseaduse 122. Paragrafiga. Lähenev Eesti-Vene piirilepingu allakirjutamine teeb tõsist muret ehk üksikutele eestlastele. Nemad teavad ja näevad saatuslikke ohte, mis lepinguga kaasnevad. Sadakond patriooti ei suuda aga ära hoida lepingu allakirjutamist. Mis sest, et see leping on Eesti Vabariigi põhiseaduse vastane? Võim ja vägi koos neid teeniva ajakirjandusega, nagu näiteks varemgi juulilepete sõlmimisel või Euroopa Liitu astumisel, astuvad kindlasti põhiseaduse rikkujate poolele. Sadakonda põhiseadust järgivad patriooti on lihtne represseerida ja nii eeldatavalt ka toimitakse. Alalhoidlikud eestlased vaatavad pealt, raputavad pead ning mõtlevad. Lollikesed, mis nad sellega nüüd saavutasid? Olen veendunud, kõnekoosolekute, pikettide, palvekirjade ja allkirjade kogumise aeg on ammu läbi. Kõige tähtsam on Eesti-Vene piirilepingu sõlmimise ära hoidmine. Kas soovitab keegi õiguse saamiseks kohtupoole pöörduda? Kohtupoole, kes aasta kümneid on Eestimaa maha müümist ja poliitikute põhiseadus vastas käitumist mahitanud ning ise samuti ebaseaduslik. Kust leida 100 või rohkem 1000 eestlast eestluse kaitsele? Seadus kuulekamate patriootide julgustamiseks tuletan meelde, et põhiseaduse paragraf 54 näeb ette õiguse igal Eesti kodanikul osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatusliku vastupanu. Põhiseaduse teadlik rikkumine on põhiseadusliku korra vägivaldne muutmine. Või laseme riigireeturitel endid juhtida mõiste vägivaldne üle arutlemise sohu. Tahtes natukenegi omakandimehe Julius Koperjanovi eeskuju järgida, kuulutan Eesti-Vene maismapiiri lepingule allakirjutaja Lind Priiks allkirja andmise hetkest alates koos kõikide sellele järgneda võivate saatuslike tagajärgedega. Leian, et see on minu poolt parim, mida saan teha, end põhiseadus vastase valimisseaduse abil võimule valida lasknud Riigikogu ning selle õigusliku ringkaitse rahvavaenuliku tegevuse vastu. Heiki Kortspärn, parteitu pensionärist patrioot. Julius Koperjanovi haual 11. oktoobril 2013 tema 119. sünniaastapäeval. Vaat niisugused mõtted on juba välja tulnud ja ega selle kohta ei ole ju midagi öeldagi. Igal inimesel on õigus, igal inimesel on kohustus, aga kui paljud inimesed sellest kinni haaravad, kui paljud tahavad öelda otse välja, mida nad mõtlevad, nõuda oma mõtetega arvestamist, eriti arvestades, et meil on nii meeletu kaasamine. Nõmme vajab sinu häid mõtteid, aga neid pahasid mõtteid Nõmme ei vaja. Nii ära mõed, mõtlegi. Mõtle nii, nagu mõtlevad siin Paet, Mihhail Rõivas, Randpere, no Krossid, Savisaare veel takka otsa, mõtle kõrgelennuliselt, mõtle rippuva ülemiste vanakesena, mõtle helikopteriga ja nii edasi. Ja sellel teemal on sõna võtnud õige mitu inimest ja siingi on üks kena kirjakene veel, mis ütleb nii, vastuseks ära Marti Värt nõu murele piirileppe küsimustes Nõmme sõnumid 6. septembril kirjutab välisminister Urmas Paet, et Eesti ja Venemaa vajavad selgelt fikseeritud riigipiiri. See on siis 20. septembri lehes. Riigipiiri vajalikkuses ei kahtle keegi. Samuti ei vaidle vist keegi vastu väitele, et mida vähem meil on Venemaaga lahtisi ja lahendamata suuri küsimusi, seda parem. Härra Paeti selgitused uue piirileppe vajadusest pole aga kuigi veenvad. Välisministrile teeb muret, et praegune ajutine lahendus on töötanud rahuolukorras. Ei pruugi sugugi tähendada, et see töötaks ka keerulisemates olukordades. Keerulisema olukorral mõistab välisminister vist sõda. Kas õiguslikult reguleeritud riigipiir on kunagi ajaloos olnud ründavale poolele tõkkeks? Kõige vaieldavam on aga lause, piirilepete jõustumine on normaalne areng, mitte kellegi poolt peale surutud toiming. Kui nii, miks on siis meie idapiir seal, kus see praegu on? kuidagi ei õigusta seda ka mõlgutus. Kui Venema huvi oma piiri õiguslikult kindlustada langevad kokku, siis see ongi ainus võimalik alus läbirääkimisteks ja tulemusteni jõudmiseks. Meie huvid ei lange ju kokku ja ka läbirääkimisi ju pole. Ei muuda ju piiri meile ebasoodsat paigutust mingil määral sobivamaks välisministri väide, et lepingute tekst on täienenud selge kinnitusega, et lepinguga reguleeritakse eranditult riigi piiri puudutavaid küsimusi. Võibolla oleme tõesti sunnitud piirilepinguga nõustuma, aga väita, et tegu on kõige avalikumate läbirääkimistega, milles välisministeerium kunagi osalenud, tundub küll liialdusena ja varjuheitmisena poliitikutele, kes neist läbirääkimistes enne ja nüüd osa on etendanud. Kui me ei taha, et meie järeltulijad tänapäevaseid poliitikuid lühinägelikeks või isegi võõra võimu käsilasteks peaksid, on tingimata vaja avalikustada, milliste ähvardustega meie riigile ja rahvale või ka poliitikutele personaalselt on Venemaa saavutanud nii kassi kulla karvalise heakskiidu meile sobimatu piirijoone õiguslikuks piiriks muutvale lepingule. Post scriptum. Üleeile Postimehe juhtkirja viimasest lausest. Poliitikat ei tehta maailmas enam 100 aasta taguste võtetega, on ilmselt üks sõna välja jäänud. Ei tehta ainult. Tehakse küll. Ja mitte ainult 100 aasta taguste, vaid igipõliste võtetega. Sel teemal on kirju igasuguseid ja eks nende kirjade taust ole ka piisavalt jube. Täna lugesin varahommikul ühte kirjatükki veel, see ilmus koguni 4 teatajas, 4 peaks olema nüüd 25-aastane, nii et palju õnne. Ja see on jälle oma ette huvitav teema ja just nimelt selles mõttes, et see näitab Eesti elu selles valguses, millest teda eriti näha ei taheta, ehk siis näitab seda, mis toimub pealinna kõrval, kuhu ei rajata keset küla kahetasandilist ristmikku või midagi veel hullemat. Kirjatükk ütleb nii. Eesti linnades kerkivad üha uued supermarketid ning pangad pakuvad lahkelt erinevaid kaarte ja krediite. Maaelus aga tehakse vahel ka teistmoodi. Ilma rahata loomulikult ellu ei jää, kuid päris palju toredaid tehinguid tehakse just nii. Supermarketeid maal ei avata. Poed on osalt veel alles, mis siis, et linna inimese jaoks õõvastavalt kallite hindadega. Mõnel pool käib ka autolavka, kust saab osta isegi värsket liha. Eriti imekspandav on see, et külapoes värsket liha ei ole, polevat rentaabel. Ühes Harjuma külakeses elav ja talupidav Maarika räägib, et on sisseostude tegemiseks loonud oma süsteemi. Kui linnas käin, ostan turult ja säästukast mitmete päevade toidu valmis. Nii jääb söögikorra hind oluliselt soodsam, kui oleks kohaliku poega piirdudes. Vaheldusrikka muidugi ka. Meil siin on valik üsna kehvake. Aga alati ja kindlalt ostan ma osa asju ka külapoest, sest muidu oleks oht, et see pannakse kinni. Ning siis oleks olukord veel viletsam. Liiati vanad inimesed ju linnas söögijahil ei käi. Piim, munad ja osa lihast tuleb Maarikal laudast, mitte poest. Peamiselt oma peretarbeks, aga veidi jagub ka müümiseks ja vahetamiseks, sest naturaalmajandus pole maal teps mitte surnud. Päris ilma rahata ellu ei jääks, kinnitab naine, aga ühteist liigub just seda moodi. Päeval, mil Maarika seda jutustab, tegi üks naaberküla perenaine talle toreda ettepaneku. laenatagu talle nädalaks paariks sokku. Ta võib pardi vastu kinkida. Sokku ma loomulikult laenan, aga part, see sindrinahk tahab ju süüa ja seltsi ja ideaalis lausa tiiki ja parve, kust ma selle kõik tale välja võtan. Põllumajandusloomade ostumüügikuulutusi sirvides ilmneb, et vahetuskaubas pole midagi kummalist. Uute jäära vastu või jäära uute vastu vahetatakse ala ilma. Noor kits viie muneva kana vastu jääb silma ka niisugune tore kuulutus. Marika jutustab rõõmsalt hiljuti aset leidnud toredast vahetusest. Mul seisid iidamast aadamast kaks mesitaru. Mitte hiilgavas seisus, aga mitte ka päris logud. Oleksin olnud nõus need odavalt maha müüma või kinkima, aga otseselt uut omaniku ma otsid ja neil ei viitsinud. Las siis seisavad. Millalgi tuli ühe tuttavaga jutuks, et temal oleks mesitarusid vaja küll. Ja et temal on ports sõstra põõsaid üle, mis tuleks välja visata. Ja sündiski vahetuskaup. Põõsad tarude vastu, mina olin väga rahul ja ma loodan, et teine osa pol samuti. Veel on Marika teinud toiduvahetust, näiteks piima, juustu ning kohupiima mee vastu või kevadel kurgi ja tomatitaimede vastu, mis üle igasuguste ootuste head saaki andsid. Piima vastu olen saanud ka marju. Ja soki kudumisteenust, mille eest ma ise äranis tänulik olen, endal pole kudumiseks aega, aga sokke läheb vaja tervel perel. Kuna Marikal on endal ka lambad, tuleb lõng kätte villaveski vahendusel, osa lõngast läheb müüki, osa aga vahetab ta taas kudumisteenuse vastu. Seal, kus on loomad linnud, on alati palju orgaanilist väetist. Poes maksab see hinge hinda, näiteks liiter Soomes pakitud kanakakat on 2 eurot ja ei ole siin naerda midagi. Ise eile nägin poes suured pakid olid. Just nimelt Soomes toodud kanakaka, sest Eesti kanad pidavad tulema umbsed kuidagi ja neil ei tule midagi. Või on siis asi selles, et Eesti kanakaka pannakse siin laeva peale, viiakse Soome, seal pakitakse ära ja tuuakse tagasi. Marika pole kitsi kodulaudas tekivat orgaanikat jagama. Müüma ma seda ju ei hakka, aga kui keegi midagi vastu pakub, on mul hea meel. Nii olen saanud sõnniku vastu näiteks marju ja kooke, kausiga salatit, paki, kohvi. Minul hea meel, kui lauda tühjemaks saan keegi teine, aga saab aiamaa ja marjapõõsad mõnusasti ära väetada. Ja kohvist toidust on alati rõõmu. Edasi on muidugi see, et Marika täis karsklane, aga loomulikult oodata ka ise teatavat valuutat koduveini näol, millega saab ka nii mõnedki asjad ära ajada. Ja mida nüüd selle kirjatükki ettekandmisega mina öelda tahtsin? Mina tahtsin öelda seda, et ruumi jääb maale järjest rohkem. Inimesed ju tahavad tasuta bussiga sõita ja võibolla ka kahendtasandilisi ristmikke ületada, mis on tõesti inimelu ülimeesmärk. Ja maal saab varsti peaaegu, et ilma riigita hakkama küll, kui nad kurat ainult maamaksu ei küsiks. Aga täna meil, mis päev? 9.1434 või 14. oktober 2013, siis 10. Šešvan 5774 või 14. viinagu 10226. Ja juuliuse päeva number on 2.456.579. Ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis aastal 1066 toimus Hastingsi lahing. See oli siis, kui normannid teostasid demokraatia toomist Briti saartele. Kõva madin olla olnud, sellepärast, et britid polnud alguses siuksest demokraatiast arugi saanud. Hiljem, kui juba väsind olid, siis hakkasid iljuksi mõistma küll. 1793 Marie Antoinette astus revolutsioonikohtu ette. 1813 Bayer kuulutas sõja Prantsusmaale, hädasti oli vaja. 1867 loobus oma võimust viimane šogun Tokugawa Yoshinobu. Ja oligi see teema ammendatud, mille vastu see nüüd hea oli, tont seda teab, aga väidetavalt tuli tsivilisatsiooni kohe tolksti hästi palju juurde. 1884. aastal keegi George Eastman, võibolla mõned teavad koguni Eastman Kodak Companyd, patenteeris fotofilmi. 1920 Venema loovutas osa Petsamost Soomele. 1926 sündis Winnie Pooh. Eks siis Alexander Milne avaldas selle nimelise raamatu inglise keeles siis Winnie the Pooh. 1928 avati vabadussõja mälestussammas Tõrvas. 1937 algasid Tallinnas oma valitsusteenijate kursused. 1941 maabus Hiiumaal Saksa vägede dessant. 1943 saavutas Walter Novotny Leedu kohal peetud õhulahingus esimese hävituslendurina 250. ametlikult tunnustatud lahinguvõidu vaenlase üle. 1968 Apollo 7 esimene live teleülekanne mehitatud kosmose laevast. UNESCO liikmeks sai Eesti just nimelt täna 1991 ja aastal 2002 suri Norbert Schulze, tema oli Saksa helilooja, kes lõi laulu Lili Marleen meloodia. Vaat niimoodi. Ent elu, nagu me kõik teame, läheb päevast päeva paremaks ja näiteks mõne koha peal on elu läinud juba nii heaks, et lase aga olla. Briti territooriumil Suurbritannias siis viib punane rist, kes on saanud rikkamaks kui kunagi varem, sel talvel läbi suure toiduabi jagamise kampaania. See kampaania on suurim toiduabi jagamine pärast teist maailmasõda, mida kahjuks Britannias maandunud Rudolf Hess ära hoida ei suutnud, aga nüüd jõuti lõpuks siis sinna, et esimesed toiduabi hiigel pääsukesed paksud ja rammused juba lendavad ja tõenäoliselt ootab brittegi ees suhteliselt headasemeline nõukogude saatus selles mõttes, et kõik on õnnelikud ja kõik tahaksid midagi natukene süüa. Selle brittide talvise kampaania käigus jagavad vabatahtlikud kaubandusketi Tesco enam kui 2000 kaupluses puudust kannatavatele inimestele toiduabi. Punase risti ametlikel andmetel elab Suurbritannias vaesuses 5 miljonit inimest. No eks vaatame 5 miljonit ja 2000, no võibolla lisaga ka natukene. Siis saame enam vähem ühe kaupluse koormuse kätte, kui see koormus peaks jaotuma ühtlaselt, aga ma arvan, et talveks on brittidel vaeseid rohkem. Muide punase risti raportis selgub veel, et Euroopas puudub toidu ostmiseks raha 43 miljonil inimesel. Nemad sõltuvad siis supiköökidest ja annetustest ja annetuste turg ilmutab laienemise trende või tendentse. Inimesed panustavad annetustele, annetustesse, õnnetustele, õnnetustesse ja nii edasi. Ja supiköögid muutuvad järjest populaarsemaks, mis näitab, et suuri masse on võimalik. Noh, tahad või ei taha, aga siia lause otsa tuleb ikkagi ja õhtul tõmbab traktor teki peale. Ja tööd ei ole ega ei tule, on elukestev õppe või ümberõppe, mis siis ongi muutumas inimestele tööks, sest tõenäoliselt varsti tuleb esitada supiportsu saamiseks ka tõend, et sa osaled aktiivselt elukestvas ümberõppes. Lausa vaesuses pidavad elama Euroopas 120 miljonit inimest, mille poolest need nüüd oluliselt erinevad sellest 43 miljonist, kellel ei ole raha ainult söögi ostmiseks, seda ei oska mina teile seletada praegu. Aga igal juhul tubli töösaavutusena ja Euroopa Liidu õige kursi kinnituseks on see, et 2009-2012 aastani suurenes toiduabi vajavate inimeste arv Euroopas 75% võrra. Ja nüüd tulles tagasi saate alguses ette loetud kirja juurde. Kas on midagi tähtsamat kui see, et me läheme ja valime? Kas helikopteri või penoplast plönni? Kas kahetasandilisi ristmiku või supiköögi selle ristmiku alla, sest siis ei saja ju vihma peale ka? Aga lõõp lõõbiks, nali naljaks, tigedaks see teeb. Ja patuga pooleks paneksin nüüd mängima Hardo Aasmäega salvestuse, kus ta mõnusesti istub siin samas Nõmmel ühe laua taga. Ma ei mäletagi, mis sellele hoonele nüüd nimeks pandi. Ühesõnaga vanas jaama hoones, aga see on praegu nagu umbes nagu, ma ei tea, proletaarlaste palee või inimeste koda või mingisugune hull nimi seal ukse kohal oli. Ja kuulame siis, mida arvab sellest kõigest Hardo Aasmäe.
Nõsega üle juppi ajama tulin korraks tund aega varem sel lihtsal põhjusel, et meenutada veidi lapsepõlve. Mina pole Nõmmel kunagi elanud. Ja aga no see, mis on praegu see Nõmme linnaosa, olen siin koolis käinud, Leegi koolis. Ja ma pean tunnistama seda, et kui minagi siin Leegi koolis, siis Pääskülas keegi ei öelnud, et on nagu Nõmme inimene. Et see enesemääratlus on siin teissugune, see Nõmme. Ma ei tea, kuidas see praegu on, aga tollel ajal oli ikkagi see Nõmme, oli see, mis on siin ümber selle Nõmme jaama. Hiiu võibolla ka natuke veel ja see Pääsküle kivime, see elas ikka mingil viisil nagu oma elu, eriti kui see Leegi kool ju pungus sellest Nõmme gümnaasiumist sõja eel. Ja mul oli siin nagu kaks niisugust koht, ma ei hakka rääkima, et see, et need mängumaad oli seal Pääsküle kandis, aga kaks kohta. Üks on see, kus on vanasti, siin oli viinapood. Ma tegis, vanad nõmmekad mäletavad. Ei, viinapood. Viinapood peal elas minu vana tädi, oma mehed. Ja see oli siis see aeg, kui juba Siberist tuldi tagasi. Ja Nõmme turu juures oli Vääna rongi nõude peatus. Nii et veduri küll tuli öelda. Eks ole, kui selleks rongi peal, et seda Nõmme turul maha tulla, siis ta peatas kinni, mida ta ei pidanud. Kui keegi Nõmme turult tahtis minna edasi, sõita sinna Liiva või Tallinna väikese poolest, pidi kättast. Selline mõnus pastoraalne idüll. Ja teine koht oli, kuna ta elas siin viinapõe peal, siis minu jaoks oli see poisike sinna erakordselt huvitav. Onu oss läks minema ja vanaisaga et seal kuidagi õiendasid, aga juba nagu ütleme mõnda asja enam ei kardetud ja siis oli päris huvitav kuulata, kuidas halumetsid mehed viina, poisik istus seal üleval akna peal ja siis kuulas seda, kuidas ikka seal Saksa sõjaves oli, kuidas Vene sõjaves oli, mis moodi need asjad käisid kõik, eks ole. Vanaisa kodus veel määris võid peale sellel kõigele, eks ole, vastupidi see oli või sellel jutul, mida vanaisa rääkis. Ja siis kolmas koht on see sama polikliinik, ma olen lapsepõlves hirmus viletsa tervisega, siis ma käin ma siin polikliinikus, ma ei tea, vereanalüüse annus, kõik sõkkad. Siis oli veel Nõmme pioneeride maja, seal on siin poiste kooris, üks oli Kaare tänaval, seal oli meil ju eraldi etendus selles, et vastas oli Müürisepa residents. Ja keegi põrguline suts püssist laskmas aknad puruks, eks ole, nii nagu toots, eks ole, selle sauniku aknad ja siis see oli küll uskumatu ettevõtmine, kuidas on pisikesed lapsed, eks ole, siis tulevad niisugused suured inimesed, kes on siis eri teenistused läbi otsivad ja kuidas nad kuulavad. Kes siis ja kuidas ja kes mida mäletas ja kes siis, kuidas tulistas ja kõik. Aga noh, tollel ajal sõike sutstükkide ja noh, see oli koolis tavaline. Meil oli koolis päris relvad ka, eks ole. Mäletan, kuna see Belgia, kui naiste revolver oli meil klassis. Lasti seal meid õpetaja vaase puruks vahevõmi ajal. Igast asju, aga noh, Kalašnikov automaat oli ja kärbikud ja kõik. Nii et noh, selles mõttes see on sõike oma ajastu. Aga kui hetkel rääkida tänapäevast, siis mina nagu sellest tänapäevast nagu väga rääkida ei tahaks nagu mineviku võtmes. Ma nagu oma loomult olen tuleviku inimene ja noh, tuleb arvestada sellega, et inimpopulatsioonis umbes 85% inimesi lähtub otsuste tegemisel mineviku noh, just kogemusest ja 12 on siis see olevik, need, kelle kohta öeldakse, et nad on nagu kalad vees ja 3% siis natukene niisugused hetkest lähtuvad tuleviku väärtustest. Üks osa ühiskonda peab neid natuke niisugust ullikesteks või ebatõsist inimesteks, mida siis natuke vist selle hulgas, nende hulgas. Ja kui sellest Nõmmest rääkida, siis noh, linn on suur võrreldes Nõmmega. Aga ma räägiks nendest asjadest, mis Nõmmed puudutavad. Ja alustaks tegelikult meie sellest tegevuskavast sellest punktist, mis puudutab detsentraliseerimist, võimu hajutamist. Ja see paraku Nõmmel on teistsugune kui Lasnamäel. Sest ükskõik, mida siin ka ei räägita, ükskõik, mis moel seda ka ei arutata, kogu aeg on siin selle teemal omaette vari, ja see vari on Nõmme iseseisev linn. Tähendab see, et kui mälu ei peta 1940. aastal Nõmme linn ühendati jõuga, ega see ei ole kuhugi kadunud. Ja erinevatel aegadel on räägitud väga erineval viisil, erineval moel, aga ma lihtsalt väidan, et kallid valimisliidu kaaslased, te peate suutma vastata sellele küsimusele. Valimistest valimisteni on see niiskene ebamääraselt niiskene veeretatud teema, just kui valimiste eel ollakse väga aldid, aga kuna noh, linn on läinud tsentraliseerimise suunas võrreldes sellest ajast, kui eelmine kord oli linnapea ametis, kus sai siis seda detsentraliseeritud nii palju kui võimalik ja valmistati ette ju tollel ajal ka juba neid linnaosi, sest muidu oli ju Tallinna oli 4 rajooni. Ja Nõmme oli ju Leenine rajoon, kui ma mälu ei peta. Temas sai siis Lõuna rajoon ja rajoonid said kokku kõik, rajooni piirid said kokku enam-vähem Leenini kuju juures. See oli mingi sümboolika. Siis oli Leenini oktoobri, Kalinini ja mererajoon. Ja need, kes toda aega mäletavad, siis anekdoot oli see, et mererajoon on ilmselt Ain Ervin Mere nimeline. Sest Kalininil ja Leeninil, eks ole, oli oma taust. Aga ma tulen selle juurde tagasi. Tähendab see Nõmme iseseisva linna küsimus minu hinnangul ei kao ära. Ja selle põhjus on objektiivne. See ei ole mingi teaduse küsimus. Aga me peame arvestama sellega, et Tallinna linna osad ja ka asumid on ülimalt erinevad. Kui me mõtleme näiteks sellele, et naabrimehed on Pirita ja Lasnamäe, siis Pirital ja Lasnamäel on omavahel vähem ühist kui näiteks Pirital või Haaberstil. Või Lasnamäel või Haaberstil. See erisus on ikka üsna suured. Ja selles mõttes on ju Nõmme linna osa palges ju ka niisugune kurioosum või koomiline tõsiasi, et siin on ju Tallinna tänav. See on kunagi see Nõmme linna piiril, see oli viimane tänav, see on siin enne Rahumäed ja eks ole, seal kui enne järvet, eks ole, seal kus see oli see kõigem, eks ole, ja sinna ta on siis nagu jäänud. See on ümber nimetamata jäänud, sest nüüd ütleme paraleel nimet, kui oli kaks Nõmme tänavat või kaks Männi tänavat, siis nimetati ümber segaduste vältimiseks. See tähendab, et see küsimus tuleb kuidagi lahendada. See ei kao kuhugi. Ja kui mõni niisugune asi ei kao kuhugi, siis see hõõrdumine või see hõõrumine, see segab linna üldist elu. Ja ma soovitan teil mõelda kõigil selles suunas, et kui me Tallinna linna detsentraliseerime, siis sõltuvus nii öelda keskvõimust või sellest vabaduse väljakust või võibolla kunagi see raekud on kusagil mujal, see on pere ääres, pole tähtsis. Et see sõltuvus keskvõimust erinevatel linnaosadel ei pruugi olla ühe ülbaline. Peab olema loominguline ja vaatama, kuidas süsteemid toimivad kõige paremini. On täiesti selge, et Tallinna kesklinna linnaosa näiteks on üks osa nii öelda linna keskvõimust ja ma olen siin teinud ettepaneku, et näiteks kesklinna vanem võiks olla tegelikult Tallinna abilinnapea. Abilinnapead on meil liiga palju, meil on 6, 20 aastat tagasi sain ma päranduseks eelmiselt linnavalitsused. Ma võin nüüd eksida, kas neid oli äkki 8 või? Ja kui ma viisin selle kõik kolmele, siis mulle räägiti, et Aasmäe see absoluutselt ei tööta. See on täiesti võimatu, see ei ole võimalik. Ja kui nende jutu rääkijate taga on taustaks see, et, et oleks siin üks abilinnapea koht juures, me saaksime sinna nii öeldaks oma inimese, siis kui see riigipööri oli läbi 1991. aastal, siis ma vaatasin, et tööd on tegelikult kahele poolele abilinnapeale, sest pool Svetlana Tšuklova tööst oli kogu aeg kraaklemini intritega ja ütleme seal hoida mingit mõõdukat seisu. Ja see tähendab seda, et kesklinna puhul on päris mõeldav, et kesklinna vanem on näiteks selline, kes ülem linnapead või linnapea ära olekul asendab teda, on puhkusel või ära kuskil, see on ju täitsa mõistetav aru saada. Aga samal ajal jällegi on selge, et näiteks Nõmme võiks olla ju linnaga seotud hoopis teistpidi, mitte ülevalt alla, vaid alt üles. Näiteks seda pidi, et oma tuludest annata näiteks mingi protsendi hoopiski linna eelarvesse, mitte linna eelarvesti eraldada linnaosale teatud protsent, eks ole. Vaid pigem vastupidi, et see suhe võiks olla lepinguline. Ja siis linn siis tagab mõningate ühisfunktsioonide täitmise, on see ühistransport või mis iganes. Ehk teisi sõnu öeldes, ma väidan, et kui seda Tallinnat asuda tõsiselt detsentraliseerima, siis see ei tohi olla ühe ülbaline, sellepärast, et see pale on niivõrd erinev. Need olud on niivõrd erinevad, et siin niisugust Vene impeeriumi, avandust, ma ei tohi seda öelda, Vene impeerium on väga detsentraliseeritud ja väga erisusi arvestav, aga ütleme niimoodi, et niisugust nõukogulikku ühe ülbalisust, ebaintelligentsust, eks ole, ei tohiks sellesse lasta. See küsimus Nõmme linnaosa jaoks, kui me räägime siin meie sellest valimiskavadest ja detsentraliseerimist, see tuleb lahendada. See tuleb lahendada ja muidugi oleks päris hea, kui see leiaks lahenduse praeguse valitsuse vaheajal. Kui ta ei leia, siis ma lihtsalt olen kõiki oponente ja poolehoidjaid hoiatanud, et see teema ei kao kuhu. Lihtsalt on mõned teemad, mis siin inimeste maailmas ei kao. Ja kui me arvestame sellega, et inimeste maailm natuke irratsionaalne, siis see on üks nendest. Nüüd järgmine teema, mis paratamatult meie sellest tegevuskavadest, kui te olete vaadanud, et 18 asja, mis sinna sai kirja pandud, mis puudutab, on ikkagi see ebateaduslik kevadine ja sügisene aias lõkke tegemise keeld. minu veendumuse kohaselt on selle taga prügivedajate ärihuvid, sest mitte mingit arusaadavat põhjust ei ole, miks kevadele sügisele võiks okkaid lehti ja oksi aias ära põletada, arvestades veel sellega, et Nõmmel, kus on see huumuse kiht veel eriti õhuke, noh, kus tõesti mulda on nagu peaaegu pole ollagi, kui sa ikkagi selle mineraalaine, mis puu tuhana, pärast lõket alles jääb või pärast põletust, see tuleks ju tegelikult aeda ju tagasi puistata, anda loodusele tagasi. Praegu viiakse see ära just kui tasuta, aga tegelikult meie eneste kulul, kuhugi sinna, ma ei tea, kas Irusse või kuhu iganes. Tähendab, tegelikult on niimoodi, et see on meie kogukonna jaoks kallis, sellele põhjendust. Ta ei ole teaduslik, sest ta on ebaökoloogiline, ta kurnab tegelikult looduskeskkonda. Ja kolmas ta on ebamugav. Kui me vaatame üle linna, siis on ju hoopis asi kurisest, sest meil ju Eestis kõige sademete vaesem aeg on ju aprill. Ja see on selles mõttes täiesti traagiline, kui võetakse keset suve ja pannakse remonti Harju tänav, mis on meie turismi üks põhitänavaid. Ja kui ma nüüd kuulsin siin Edgar Savisaare häälega ühte ähvardust, mis oli küll lubadusena mõeldud, et järgmine, mis kinni pannakse, on Viru tänav, me teeme elegantse Viru tänava siin, eks ole. Siis sellel ei ole linna parema elukorraldusega mingit pistmist, sest mitte mingit vajadust ei ole remontida Harju tänavat, näiteks ma toon lihtsalt hooajaluse küsimuse, juunist septembrini, kui meil kõige sademete vaesem aeg on ju aprill, siis kui katused tehakse, juba märtsi lõpus saab hakata tegema. Ja kui Edgar Savisaarest saab kunagi Pärnu linna pea, siis ma loodan, et ikkagi tõepoolest Pärnu rand pannakse remonti 1. maist 1. septembrini, et saaks parem siis, kui inimesed tulevad linna nagu just tagasi hakkavad tööle. Ja ses mõttes üle linna see hooajalusus, kui me räägime sellest prügipõletamise või mis prügi või prahipõletamise keelust, siis üle linna on see soonsus veel suurem. Sest kui siin näiteks Nõmmel juba liivikute peal võib olla täiesti kuiv ja juba selles mõttes kevad, just aprill on, aprill teeb siin ju pinnase väga kuivaks, siis samal Mustjõel seal kusagil Haaberstis, eks ole, võib olla veel nii, et krundid on üle ujutatud ja nüüd kui linnalt tuleb käsk, et võtke need, võtke pange mustadesse kotidesse, eks ole, kogu see kraam, mida sa seal porises siis ikkagi riisud ja tavakodanik jaoks just, kui see on tasuta, aga tegelikult see äraveo eest ju linn ju prügi vedajatele ju maksab. Nii et tegelikult see kõige lihtne asi jällegi, mis ei võta nagu sentigi kulu, vaid pigem aitab meie kogukonnas terviku, nagu me võtame linna, aitab ikkagi kokku hoida ja muudab selle elu mugavamaks, mõistlikumaks ja paindlikumaks. See oleks nagu järgmine asi, mis ütleme seda meie nendest suurematest kavadest Nõmme linnaosa puudutab. Nüüd kolmas asi, mis puudutab Nõmme linnaosa, on ikkagi raudtearu Rahumäe järve vahelt sinna Rapla raudteele. See tahab võib-olla natuke pikemat seletamist, aga need, kes on väga vanad inimest, võib-olla mäletad seda aega, kui oli veel kitsarööpaline raute, siis kui ka äna rong sõitis siin. Siis ju järve jaama juurest pöördus või käänasi üks raute haru laia rööpaline ju ülemistele. Seda raute haru enam ei ole, seal on praegu Tammsaare tee läbimurre, või see Tammsaare tee pikendus. Ja kuna see on siiski nõukogude võimu, või ma ei tea, igasuguse võimu teatud mõttes järjekindlusetus, et kui pandi või muudeti see Rapla raute laia rööpaliseks, siis just oleks ühtne laia rööpaline süsteem, See on toonud Tallinnas kaasa selle, et kui Paldiskisse peab minema kaubarong, siis ta peab sõitma ülemistelt Kopli kaubajaama selleks, et seal vedur saaks koosseisu teise otsa ennast manööverdada ja siis sõita kolinal läbi Tondi ja siit siis juba Paldiskisse. Tänasel päeval võib öelda, et 7 aastat tagasi, kui meil oli Tallinnas visiooni konverents trammile, ja siis pärast seda pandi tööle üks töörühm, mida juhatas Ignar Fjuk. Mina olin seal siis üks osaline. Ja arutati siis seda, et kuhu siis Tallinna trammi liinid võiksid nagu minna, kuidas see võiks olla siis välja arendatud tulevikus. Aga seal üks kõrvalprodukt. Ja selle kõrvalprodukti mõte oli selles, et siit Rahumelt peaks minema laia rööpaline rong otse, et seal, kus on need kõrgepinge liinid. Sealt peaks jõudma Rapla raudteele ja sealt mööda seda praegu halvasti kasutatud näda raudteel, mis on seal Järvevana tee ääres, otse ülemistele. See tähendab seda, et Paldiski transiit ei pea sealt Kopli kaubajaamast läbi käima, see on punkt 1, aga punkt 2, see tähendaks tegelikult seda, et siit poolt minevad elektrirongid ühel võimalikul suunal Rahumäe jaama järgmine peatus oleks ülemist, kus on üsna palju uusi töökohti, kus on lennujaam, et ei peaks tingimata siit kandist võtma taksot, sest ühtegi bussi siit ju ka tänasel päeval ei ole, mis sinna kanti läheks. Ja see tähendaks muidugi omakorda seda, et Kopli kaubajaama mõte kaoks ära, see tuleks taotleda linnale ja sealt omakorda niisugune ahelreaktsioonina annaks võimaluse ju kogu see piirkond haljastada, millest unistati 100 aastat tagasi. See, mis on Skoonebastion ümber ja seal, kus on need maajaadud rauteed, kus praegu siiski seda kasutaks nagu manööverrauteena, kus vanasti siis Karl Vaino andis, ostis või hoidis oma seda salongvagunit, kui Moskvas selle vaja minna. Ja see tähendab seda, et see nüüd jääb Nõmmest kaugele juba, eks ole, see Rannavärava tänav või Rannavärava tee, kus praegu üldse jalakäija ei saa, Skoonebastion ikkagi ei jõua. See peaks olema jalakäijate tänav iseenesest ja siis Tornide väljak oleks siis ühendatud sellega. Aga see võti on siin. Ja siin see kandi inimestel oleks ta võibolla kasulik lihtsalt sellepärast, et teatud osa töökohti oleks siis kättesaadavad, mõelda siit, et Nõmme jaamast näiteks ülemistele rong ei sõidaks üle 10 minuti. Need on need vahemad. Võibolla 10 minutit niisugi palju öelda. Ja teine asi muidugi see, et pääs lennujaam, mis teeks selle asja mugavamaks ja kõik siin juurde kuulub. See on siis kolmandaks. Nüüd neljandaks, mis puudutab Nõmme linnaosa, millest oleks võibolla põhjust rääkida, on prügivedu. Tänasel päeval maailmas on jõutud sinna maale, kus prügivedu on jõudnud selle piirini, kus ta võiks olla tasuta teenus. Ja ma kohe ütlen ära, et see ei ole mõeldud, see meie kava ei ole mõeldud mitte sellena, et see on niisugune järjekordne sotsiaalprogramm, et kellelgi jääb see prügiveo raha jääb pihku ja nüüd nad saab palju rikkamaks. Vaid probleem on selles, et kui tasuta prügivedu on, siis inimesed on väga erinevaid. Inimestel on lihtsalt prügikasti, kui nad sorteerivad. Ja seda prügi vedada seal maja hoovis lühem maa kui aljasalale või kuhugi metsa. Ja see aitaks hoida piirkondi puhtamana ja käisin paar aastat tagasi Tallinna visioonikojaga ka Hellerstorfis, on siis Ida-Berliinis, kus siis näidati seda, kus nad katseliselt on siis proovinud seda. Ja see töötas neil päris hästi, üle linna pole seda muidugi juurutunud. Aga kui me mõtleme sellele, et Berliinis, Ida-Berliinis on kusagil 250,000 venelast. Ma ei ütle, et venelased on kuidagi halvemad kui sakslased, aga ja ütleme Lääne-Berliinis, Neuköllneris on 180,000 türklast, siis ütleme keskkonnapuhtuse vaatepunktist on nende vaated mõnevõrra või elukorraldused või hoiakud mõnevõrra erinevad kui see on, ütleme, põlis sakslast. Ja sellega nad nagu ütlevad, et seal Ellestorfis, et nad on saanud teatud tulemuse. Nad on nende venelastega hädas, Just teise kandi pealt, nimelt neil ei ole ju venekeelset kooli, aga saksakeelset koolides väga palju lapsi on sellised, kes saksakeelt oskab hirmus halvasti. Mis tähendab seda, et matemaatika või ajaloo õpetaja kulutab tohutu hulga aega. No selleks, et no, ütleme, lühilausetega selgeks teha, milles on asi ja sakslaste see koolihariduse värk jääb kehvemaks. Nii nagu Neukölle, siis hästi sakslased elada lihtsalt sellepärast, et sakslased peab kell 6 tööle minema. Aga kebab algkorrusel töötab õhtul kell 12 ja kebabimehed ärkavad ju kell 10 alles ja kell 11 panevad selle värtnane jälle või kedra jälle käima, lihakedra. Nii et see, need on nagu niisugused kõrvalprobleemid, aga prügiveo puhul on no, proovitud seda ju Curitibaski ja seal ju makstakse lausa ju prügiveole peale. Nüüd, kus meil on tekinud niisugune olukord, kus meil ju prügi on muutunud tooraineks. Asi ei ole mitte ainult plastikus ja paperis, aga meil on nüüd ka prügipõletusahjud, no, hirus ja väos. Ja nüüd ses olukorras ei ole enam tegelikult prügi vedamise eest no, raha võtmine põhjendat. Sellepärast, et see on kellelegi tooraine ja kui ma nüüd jälgin nagu niisugused väga vastuolulisi ja rabedaid teateid, kui me tulime välja sellega, et prügi põletus võiks olla tasuta, siis ühelt poolt on öeldakse, et ei, et see ikka ei ole väga otstarbekas, ütleb ka praegune linnavalitsus, et näed, prügi vedaja tahab ka nagu tulu saada. Ja samal ajal vastamata küsimusele, kas prügi vedu peab olema üldse tulu taotlev sektor, see võiks olla ka tulu mitte taotlev. Aga teiselt poolt jällegi räägib Tallinna soojus, kes on siis oma vara rentinud Tallinna küttele, et on saabunud aeg, kus võibolla valimiste aastal Tallinnas, kuna see on kõik Tallinna linna võimu käes tegelikult, otseselt või kaudselt, et võibolla on saabunud niisugune aeg, kus sellel aastal talvel küttehind ei tõuse ja põhjendus on väga huvit, et kasutatakse täiendavalt hakkepuitu ja prügi, kui odavad toorel. Prügi osa tuuakse nüüd ju Soomest. Ja see ei ole mingi õnnistus, et egas kõik prügi ei põle ära. Et pöördume jällegi loodusseadust juurde tagasi, mida ei saa mingi jutu või reklaamiga muuta. 10% orgaanilist ainet teeb alles ja sellest. Ja see ei ole ju ometi mitte Nõmme okkad, oksaraod ja lehed. See on ikkagi kraam, mis sisaldab dioksiini ja muid aineid. Ja see 10% meie peame ladustama, ka siis soomlast seda tagasi ei võtta. Ja vähemalt niisugust lepingut ei ole. Ja see omakorda tähendab tegelikult seda, et on toodud põhjendus, et võibolla hind just kui ei tõuse seoses sellega, et nüüd on kasutatakse prügi. Aga nüüd kujutage ette, kuidas te vaatate seda Saaremalt ja mujalt Eestist, kus inimesed peavad maksma sundkorras ka metsataludes selle eest, et prügi veetakse selleks, et Tallinnas oleks kütte odavam. See ei pea vette, ei kuidagi, eks ole. Ja eraviisiliselt on mind Berliini linnavalitsuse vastutavad ametnikud ka seletanud ühte niisugust praktilist asja, et seda tasuta prügivedu on võimalik organiseerida ainult juhtumil, kui allmaailm ehk organiseeritud kuritegevus ei ole jõudnud kas otseselt või kaudselt prügi majandusse. See tähendab seda, et noh, ma olen nagu oma oponentide käest kogu aeg küsinud, kui nad ütled, et see oli võimalik, siis ma küsin, et kus ja mis ulatuses siis see all ilm on nagu meeselise prügiärisse jõudnud. Seal nagu kuidagi jutt kuhtub, aga me ei ole nagu jonni jätnud, sest kõik tehnilised eeldused on olemas. See, et need ei ole ideaalsed, see, et Eesti energia on võtnud valesid majandusotsused vastu. See, et Urmas Sõõruma on siin vahepeal teinud mõningaid kombinatsioone, ärilisi kombinatsioone, mis on osutunud äriliselt kasulikuks, on viinud selle, et meil on kaks konkureerivad, sest ka väo võimeline ja prügi põletamaks, mis nüüd siis on Tallinna kütte oma. See ei puutu meisse kui kodanikes. Kodanikud oma, ütleme, prügiveo arvetega ei pea maksma kinni kellegi, noh, ütleme, vääraid majanduslikke otsuseid. Ja see prügivedu on põhimõtteliselt nagu järgmine, mis võiks puudutada nüüd Nõmme linnaosa meie nendest tegevuskavadest. muud, ütleme, ülejäänud 14 juba Nõmme linnaosa väga otseselt ei puuduta, sest siin ju, ütleme, Nõmmel ei ole tsentraalkütet. Noh, see meie kava, et üles öelda Tallinna küttele pikane rendileping, eraldada soojusvõrgud soojatootjast lastanud konkureerima. Noh, see Nõmmet puudutab praegu noh, ülimalt vähe või noh, väga, väga episoodiliselt mõned. Mõni osa siin siiski on selle kütte või pika küttetoru taga. Küll aga me oleme noh, lihtsalt jälle ilmavaate avardamiseks, me oleme ikkagi olukorras, kus 2007. aastal, noh, ütleme nii, et kui Keskerakond tuli võimule, siis nendel oli ju esimeses tegevuskavas, mida nad siis ka lubasid ellu viia, oli just nimelt see, et soojusvõrk tuleb eraldada tootjatest ja lasta nad konkureerima. See on see Euroopa põhimõte. See on see, mida nõutakse Gazpromilt, et see, kelle käes on võrgud, selle käes ei tohi olla kaup. See on umbes samasugune, kui keegi peab Nõmme turgu, siis ta ise ei tohi kaubelda. See, kes peab pörssi, ei tohi olla pörsi osa. See oleb pörs, tehnilt osa. See on samasugune lugu. Nüüd teiseks ameti ajaks jäi see ära. Seda kõike juhatas Elmar Sepp, nagu te teate. See on, mis te näevad? Elmar Sepp on tubli mees. Ta on pikalt olnud Tallinna soojuse nõukogu esimees. Teise ametaja jaoks juba seda noh, nagu kava ei ole ja praegu on see idee kuhtunud. Võib öelda, et me oleme selle mõistliku idee üles korjanud. Selle eluviimine ei ole tõenäoliselt väga kerge, kuid ma ütlen siiski paari asja, mis on tähelepanu väärselt. Selle aja jooksul 2007. kuni tänase päevani on Tallinnas kütte või soojam hind kasvanud 2 korda. Nafta hind, mis määrab kogu energia baashinna, on kasvanud 10% selle aja jooksul. Selle aja jooksul aga dollari inflatsioon on olnud 12%. Nii et noh, võib öelda, et hind on tegelikult sama, gaasihinnast johtub teatavasti ka gaasihind, noh, see, mis on meil nagu see põhiline kütteosa, ja kõik ülejäänud hinnad, on see süsi, on see hakkepuit, põlevkivi õli, kõik selle baasil nagu toimib. Ja siin ei ole mingit kahtlust, kui see Tallinna kütte oli pikka aega, oli prantslaste käes, siis noh, kasum läks Pariisi, seal oli selgelt antud ette see kasuminorm. Nüüd on ta siis noh, kodumaiste tegijate käes, aga vahet pole. Põhimõte on selles, et siin aitaks ilmselt konkurents hoida nagu kontrolli all seda asja. Ja võib-olla ka alandada. Mida teeb turg, on raske öelda, aga igal juhul noh, see on nüüd mis asi, mis serva pidi puudutab nagu Nõmmet. Nüüd see, mis puudutab tasuta ühistransporti. Nüüd pole ju kellelegi eriline saladus, et mina olen üks esimesi, kes hakkas sel teemal kirjutama. Tänaseks on, noh, võib öelda, et see on see Viktor Tšernomõrdini kuulus lause, et duum oli ka klutše, palutšilas ka segda. See on eesti keelde ümber pandult, siis et mõtlesime, et saaks paremini, aga välja kukkus nagu alati. Selle ühistranspordiga on 2 häda. Tähendab, kõigepealt hakkan peale sellest, et see, et ta tehti tasuta transporti liigiks, on hea. Sest vastasel juhul keegi maksab kinni nii-öelda valed otsused ja selle ebatõhususe. Ja see madal tõhusus on seotud 2 asja. Üks on liinivõrk. Liinivõrk on jäänud enam-vähem sellest ajast, nii kui ta minust siin 92 maha jäi, aga ega minu ajal teda ka väga palju muudetud, sest tollel ajal oli see nõukogude aeg, nii et see oli nii suur tegelikult töökohtade, elukohtade struktuur oli enam-vähem sama. Tänaseks päevaks on linnas ju töö- ja elukohtade noh, muutus olnud ju tuntav. Ja kui siin 15. mail oli see Tallinna aukodanike noh, kogu käib kord aastas koos, need, kes on linnalt siis aumärke saanud, mina üks nende hulgast, siis võtsin selle teema üles, kuna mul paluti esineda, nagu ainukene esineja ka, seal tookord kuigi ma hoiatasin, et parem kui ma ei esineks, aga kui, kui inimesed käivad peale, mis siis ikka, mis siis teha saab nende vastu. Ja siis ma seletasin, et kuulge, et, et me oleme andnud noh, nõukogude aegse asja tasuta kasutamiseks. Vana asja. Ja nüüd, kui siin Nõmmel natukene ringi vaadata, siis noh, ütleme, selline ehe ilming on bussiliin number 33. Ma muide seal ka tõin selle näite. Bussiliin hakkab ju Männikult peale, siis ta tuleb sealt, eks ole, Koperdat, Valdekut, siis läheb sealt. Läheb Iiule, Iiult tuleb tagasi, noh, ühesõnaga niisugune. Ja siis läheb Mustamäele, Mustamäelt Õismäele, Õismäelt siis Koplisse. Või nüüd ühesõnaga Mustamäelt läheb Koplisse, eks ole. No ja nüüd võib tekida küsimus, et kes sellega sõidab. Või täpsemalt me võime esitada küsimuse teistpidi, et miks see üldse käima pandi. Aga asi väga lihtne. Männikul oli ju majanduskombinaat. Eks ole? Majanduskombinaati töötajad said esimesena korterid ju Mustamäel, eks ole? Nüüd töötajad peavad ju hommikul saama ju mugavalt sõita plaani täitma, eks ole, õhtul koju. Nüüd teine ots oli jälle Kopli üleliidulistes ettevõtetes, kes said samuti eelisjärjekorra selle korteri, eks ole? Tänasel päeval, eks ole, ei ole majanduskombinaati, pole üleliiduse ettevõtte, A buss sõidab üks ole vankumatu rahu edasi. No ja me võime alati öelda seda, et noh, et väga hea, kui seda buss sõidab, aga võib-olla võiks sõita õredamalt ja võib-olla oleks seda ressurssi võimalik kuhugi mujale panna. Siin on ju linnas ju igasuguseid üksid veidrusi. Kui me vaatame seda, kuidas ühistransport või bussiliinid sõidavad Kakumelt, Nad sõidavad umbes samas rütmis nagu siis, kui Kakumäel oli kaluri kolhoos. Täpselt samamoodi, mitte midagi pole muutunud, lihtsalt Kakumäest vahepeal on kaluri kolhoos ära kadunud. Ja see on asendunud Pirita tüüpi elurajooniga, aga bussid sõidavad vankumatus rahus. Ma ei hakka rääkima bussiliinis 17, ma ei hakka rääkima 23, ma ei hakka rääkima sellest, et siit ei ole võimalik. Kui me räägime rongist, eks ole, mis võiks siit rahumelt minna. Et, ei ole ju siit head pääsu näiteks inimesed, kes seal lennujaamas või lennujaama ümbrust töötavad, kus on väga palju töökohti tulnud juurde. Pole ju tegelikult õiget pääsu peale auto. Et selles mõttes on see ühistranspordi ümber korraldame nii kui omaette lugu ja nüüd palju puudub, palju on jälle seotud elektrirautega. Nüüd on siis välja kuulutatud see, et elektriraute oleks just ka linnapiirilt tasutanud transportiliik. See võiks põhimõtteliselt olla, aga see on nüüd see koht, kus peab vaatama palju see maksab. Kuna ta oli linna käes, siis linn ise ei kontrolli oma kulusid ja see tähendab seda, et sa peab kellelegi peale maksma. Kuidas see arvepidamine käib? No sisuliselt peaks olema nii, et laagrist või laagrini peatuseni on siis see null määraga pilet ja see esimene tsoon ja linn peaks selle siis kinni maksma. See mingi arvepidamine ole. Tallinnal on see ühistranspordi puhul jälle see, et linnatagused ei saa sõita. On kõik see hiigel kallis valideerimise süsteem. Ma räägin sisseostu hinnast. See oli päris suur raha. Ja tänasel päeval seletada, et sellega me peame arvet kuidagi kodanike liikumise üle, no see ei vasta tõele sellepärast, et mina olen majandusgeograaf ja minu on üks nooremad relvavenad Tartu ülikoolis on maailmas ühed eesrindlikumad, kes selle taskutelefoni positsioneerimisega määravad, ütleme, inimeste liiklusvooge, kas nad on jalgrattaga, käivad jala, sõidavad autoga millega iganes, ja noh, nemad teeksid ütleme suhteliselt mõistliku rahaga selgeks, mis kella ajagadel, kuhu inimesed liiguvad, mis suunas, see ei ole mingi raketiteadus täna. Aga nüüd kujutad ette, et keegi valideerimisega selle statistikaga olukorras, kus sa tõmbad selle kaardi läbi ja seal on märgid ainult see hetk, kui sa bussi peal lähed või trammi või trolli peal, aga millal sealt ära tuled. See on ju kõik, see on metodoloogiline tõlplus. Sellel ei ole teaduse ja tõsiasest mingit pistmist. Nii et seda ühistranspordi värki, see paratamatult, see teid nagu puudutab. Ja nüüd palju sõltub jälle sellest, kui palju see linnaosa on iseseisev, kui palju ta oma neid asju ise korraldab. Sest ei ole ju välistatud. Noh, näiteks, et Lasnamäel oleks vaja tegelikult ühte niimoodi ringliikluse buss, mis sõidab. Ja ei ole ju välistatud, peaks ju natukene mõtlema, noh, arvestades koolivõrku.
Mida
ja...
see ringliiklus, ma saan praegu?
No Lasnamäel oleks ju mõeldav, et seal keskel on see kraav, eks ole.
Nii.
Aga enne, kui see kraav ei toiminud. Ja mina sattusin linnade ametis eelmine kord, siis seal oli vahva. Kraav oli olümpiaajast oli valmis ehitatud. Ja kõik oli asfalteeritud. Aga seal all otsas, enne kui on seda tänavat, mingid vene sõjaga laavad. Ja ma ei tea, kas kaamerasse võib rääkida, et kuidas see asi käis. Ja seal oli 300 meetrit. No selleks, et pääseks linna kasutama seda. Ja siis midagi. Ja siis läks nagu ärevaks, et kuidas ikkagi nende vene sõjaväe perekonna liikmetele, võt, kui meil hakkad toitu normeerima seal jahu ja tulid kaardid, kus nemad nüüd kaarte saavad. Eks ole. Ja no siis oli siin need tõmbasid lippu üles ühed, eks ole, et me ei anna neile, et las vene sõjavägi toidab neid nagu kasarmusoldateid, eks ole, selle naisi lapsi. No, mina jälle ütlesin selle peale, et Venemaa kõige suurem jõud on naine ja eriti kui ohvitseri naine, kui ta ohvitseri käib kogu aeg peale, ise oled relvis, suuda neid natsionaliste maha suruda, siis no, aga pole sa mees ega kedagi. Sealt koitis üks nüüdke tüli, aga selline väike läbijooks oli nagu küll. No seal karnisoni ülemustega ma rääksin, et kuulge, et me võiksime ikkagi selle vana süsteemi alles hoida, aga olge need kenad vennad koristaga oma ladusalt eest ära. Ja nii sai see 300 meetrit ehitatud ja siis pääses see kott nagu lahti. Aga enne ju bussid sõitsid, kas siis mööda punase tänavat või siis sealt mere poolt ja tegelikult need bussid sõid kahe pool kraavi. Ja noh, võibolla seal oleks mõeldav nii, et seal kraavis on nagu üks niisugune liiklus edasi tagasi, aga siis oleks ka mingi ringliiklus, sellepärast, et seal on ju Peterburi maantel, see on päris palju töökohti. Ja Lasnamäe on meie mõningate küsitluste järgi päris head uurimust pole tehtud, aga siiski, kui lugeda neid küsitlusi ja neid uurimud, mis on tehtud, teatud mõttes võibolla kõige nii omamoodi ketostunum linnaosa. Ehk seal on tekinud väga palju töökohti. Ja see tuleb välja väga huvitaval moel, mitte selle järgi, et sa uurid, kus on töökohad ja kus on elukohad ja nii edasi. Ja see tuleb välja selle järgi, kui sageli Lasnamäe inimene käib kesklinnas. Ja selgub, et on... Seal on erinevad protsendid, on ju üsna tunta protsent, ma ei taha praegu seda öelda, sest ma võin eksida, aga üsna tunta protsent, mis mind jahmatas, kes käivad kesklinnas 1x6. See tähendab seda, et koolid, töökohad, kauplused, kõik on seal olemas ja no, nende jaoks võib olema oluline just nimelt, et nad, no ütleme, et need erinevad linnaosad, kus on seal sõbrad tuttavad sugulased, ma ei tea, kes siis, eks ole. Et see oleks kätte saada tramm.
Ja.
See Lasnamäe tramm ei ole üldse Lasnamäe jaoks. Lasnamäe trammiga on jälle ka niisugune huvitav lugu, et kui seda Euroopa raha siin tekkis, siis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, tema ministril oli siis niisugune mõte, et võiks selle trammi peale kulutada. Nüüd ädaga lõpuks kulutati ta selle tondi ülemiste peale, mis on niisugune pooled era lugu. Aga kui minu käest seda küsitis, mina ütlesin, et loomulikult tuleb ehitada tramm Haabneeme kohe kiirelt. Et tõmmata selle Pirita tee koormust vähemaks, sest trammi tee ehitamine on odavam, kui teede laiendamine nende haljasalade arvelt, mis on kõrval. Ja muidugi see lollus, mida praegu räägis, kahe tasandeline ristmik sinna Russalka juurde, no see on, ma ei tea, See mõte on tulnud ilmselt mingit betoonivalajate sõbralikult firmadel, kellel on järjekordne tellimus lihtsalt puudu. Sest kujutage nüüd ette, kuidas on Russalka kõrval, mis on kunstiliselt, äärmiselt tuge. No vaata, et Tallinnas, kui me räägime üldse kunstist, eks ole, monumentaal kunstist, vaata, et kõige helgem ja lõppude lõpuks meie oma mehe tehtud veel, eks ole. See kõrval on mingi betoon ja mingi... Samal ajal on ju täiesti selge, et selliseid kahe tasandise ristmike tehaks ainult siis, kui A ei ole maa. Ühesõnaga maa puudus on. ei ole kõrvalmaad, no, et sa saab teha ühe tasandilist ristmikku, panna sinna valgusfoorid. Ja teine, et kiirused on suured, no, see tähendab seda, et läbilaske võimalik. Seal oli kumbagi tingimus. Ja seal on probleem selles, et seal on pigem probleem ju selles, et just Viimsist ja Piritalt tuleb väga palju neid sõidumasinaid. Ja seal vajataks nagu ilmselgelt ühte trammiliini, mis võtaks seda koormust vähemaks.
We'll be right back. советская власть нахуй.
Saade on salvestatud 2013. aastal.